Tak for velkomsten her til Skive. Det er første gang, jeg er her. Og jeg synes, det er et fantastisk flot missionshus, I her har fået bygget jer. Jeg taler en del i Indre Mission, og møder jo flere af de her steder, hvor der er nogle missionshuse, der er blevet renoveret eller fuldstændig nybygget. Så det glæder mig utrolig meget. Og så kan det jo godt være, at der bliver solgt mange missionshuse, men der bliver altså også bygget en hel del nye og renoverede. Så det vidner jo om liv der, hvor man er. Jeg har glædet mig til at komme til Skive i aften, og det hænger selvfølgelig også sammen med den, jeg er. Jeg kan huske dengang, jeg har haft corona, beklager. Men det var ikke slemt for mig. Men jeg kom i karantæne, og bagefter så oplevede jeg jo, at alle møder og konferencer, som jeg ellers plejede at skulle være med til, de blev simpelthen aflyst. Og det havde jeg ikke godt med. Det betyder så voldsomt meget for mig at få lov til at komme ud og forkynde Guds ord, og så fortælle om international mission. Det her med at tro på Jesus, og at have ham boende i sit hjerte, det er fantastisk. Og jeg snakker lige med Finn om det. Vi forstår simpelthen ikke, at der ikke er flere, der har fundet ud af, hvor fantastisk det er. Men jeg tror, det er vigtigt, at vi får talt med hinanden om det, sådan at vi også giver mund og mæle til det, som bor i vores hjerte. Det, som vi skal tale om i aften, det er kald og efterfølgelse. Det handler noget om missioner. Det kommer til at handle om international mission, når jeg skal fortælle om det. Det her, som jeg skal sige noget om, kommer til at handle om lidt, hvordan vi kan også drive mission i Danmark. Men inden vi læser Guds ord sammen, så skal vi bede sammen. Kære far i himlen, vi vil takke og love og prise dig, fordi du har samlet os i aften, og fordi du har en mening og en mål med det. Tak for, at det ikke er en tilfældighed, vi er her. Og her nu beder vi dig om, at du ved din hellige ånd vil åbne vores hjerter for det, som du vil tale med os om, sådan at vi må høre det, som du vil sige til os. Du kender vores behov, du kender vores trang, du kender vores længsler. Her, du ved også, hvordan vi har det i vores sind og i vores tanker, om der er ting, der bekymrer os, eller der er ting, der glæder os. Uanset hvor vi er her, så beder jeg dig om, at vi nu må blive stille for dit ord, sådan at du kan få lov til at gøre noget igennem dit ord ved os i aften. Det beder vi om for Jesus skyld. Amen. Den tekst, som vi skal læse sammen, den står i Lukas evangelie kapitel 9, vers 57, under overskriften Efterfølgelsens vilkår. Og vi bliver siddende, man læser i Jesu navn. Mens de var undervejs, var der en, der sagde til ham, jeg vil følge dig, hvor du end går hen. Jesus sagde til ham, ræve har huler, og himlens fugle har redder, men menneskesønnen har ikke et sted at hvile sit hoved. Og Jesus sagde til en anden, følg mig. Men han svarede, herre, giv mig lov til først at gå hen og begrave min far. Men Jesus sagde til ham, lad de døde begrave deres døde, men gå du ud og forkynd Guds rige. Og en anden sagde, jeg vil følge dig, herre, men giv mig lov til først at tage afsked med dem derhjemme. Jesus sagde til ham, ingen, der lægger sin hånd på ploven og ser sig tilbage, er egnet for Guds rige. Amen. I teksten her, der møder vi tre forskellige mænd, der kommer til Jesus, og som får en samtale med Jesus. Og vi skal kort se på de her tre mænd. Den første, som kommer og siger det, jeg vil følge dig, hvor du end går hen. Vi ved ikke så meget om den her mand. Vi ved ikke om, hvor meget han kender Jesus. Men det var i hvert fald sådan, at Jesus havde behov for at sige til ham, at hvis du tror, at du får succes, og at dit liv bliver problemfrit, hvis du bare følger mig, så er du kommet til den forkerte. Jesus han siger et andet sted, en disciple står ikke over sin mester, og en tjener ikke over sin herre. Det må være nok for en disciple, når det går ham som hans mester, og for en tjener, når det går ham som hans herre. Har de kaldt husbunden Beelzebul, hvor meget snarere der ikke hans husfolk? Og så må Jesus sige til ham, ham du vil følge, har ikke et sted, hvor han kan hvile sit hoved. I dag er der mennesker, der er blevet forfulgt, der er blevet hånet, der er blevet spottet. Der er sikkert også nogen, der har mistet livet, fordi de tror på Jesus. Og dybest set, så er det Jesus han har sagt til os. Sådan kan I forvente, at det kan gå med jer, I som vil følge mig. Vi skal huske på dem i vores bøn, i vores medleven. Og så må vi være taknemmelige for, at vi i hvert fald indtil nu har fået lov til at leve i et land, hvor det ikke er tilfældet. Det kan koste, men det koster ikke livet. Til en anden, så er det Jesus, der tager initiativet. Følg mig. Og det vil den her mand faktisk også gerne, så han er positiv over for det. Og så siger han, at der var en ting, som han skulle lige have lov til at gøre først. Jeg må have lov til at begrave min far først. Og det er en af de her situationer, hvor jeg ikke rigtig forstår Jesus. Fordi jeg synes, at det lyder jo som meget rimeligt, at han får lov til at begrave sin far, inden han følger Jesus. Men sagen er nok den, at faren slet ikke er død endnu. Faren er ikke død. Fordi hvis faren var død, så ville han jo ikke have opholdt sig på vejen. Så ville han have været med til at begrave sin far. Fordi under de omstændigheder, der var det jo sådan, at der skulle de i jorden den samme dag, som de døde. Så det, som manden siger, det er, lad mig få lov til at vente på, at min far dør, så vil jeg gerne følge dig. Men der siger Jesus til ham, det har du ikke tid til at vente på. Hvis du vil følge mig, så er det nu. Den tredje mand, jeg vil følge dig, Jesus. Og det er på en eller anden måde sådan, jeg tænker, han har tænkt sig, det skulle være overskriften over hans liv, ligesom det er overskriften over dit liv og mit liv. Vi vil gerne være i følge med Jesus. Men han havde også sådan lige en enkelt ting, som han skulle have klaret forinden. Han skulle lige hjem og sige farvel til dem derhjemme, tage afsked med dem. Og igen så synes jeg, at det lyder jo relativt rimeligt, at man ikke bare smutter ud af bagdøren, men at man tager hjem og siger farvel. Men Jesus han siger, det kan du ikke gøre. Og her er der igen en dybere liggende årsag til det, som Jesus han siger. Fordi det manden han sandsynligvis skulle, det var, at han skulle hjem og spørge om lov til at få lov til at følges sammen med Jesus. Det var det, som han skulle. Det var det, som der var normalt, at man gjorde. Det var også sådan, det var i gamle dage i Danmark. Der skulle de unge spørge de ældre til råds. Og der siger Jesus nej. Vi har et arbejde i Albanien, og der mødte jeg en skolepsykolog. Hun er opvokset i et muslimsk hjem. Hendes bedstefar var imam, og hun sagde til mig, at den dag, jeg blev kristen, der brød 3. verdenskrig ud i vores hjem. Hvis Irina var taget hjem til hendes forældre eller bedsteforældre og spurgt, om de kunne få lov til, om hun kunne få lov til at følges med Jesus, så kendte hun svaret på forhånd. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på Irina, når jeg tænker på den her mand. Når Jesus kalder, så må vi følges sammen med ham. Han må have forkørselsret på alle punkter. Når Jesus han kalder Peter ved Genesarets sø, så står der om Peter, at han rejste sig med det samme. Han forlod båden, og så fulgte han sammen med Jesus. Og den dag, han kom og mødte Levi ved båden, ved tolvboden, så får han samme besked. Og hvad sker der med Levi? Han rejser sig absolut med det samme, og så følges han sammen med Jesus. Men det er noget, som du skal vide, det er, at Jesus, han kommer ikke og laver et reklamespot for sig selv, for at sige, at du skal bare følge med mig, så skal alt gå godt for dig. Så er du ud over de her problemer, som alle de andre de har, og alle de ulykker, som de andre har. Jesus, han ønsker, at du og jeg skal gå ind i fællesskabet og følgeskabet med ham med helt åbne øjne. Han ønsker, at vi skal have et realistisk syn på det. Hvad er det så for nogle kendetegn, der er for dem, der følges sammen med Jesus? Der vil jeg sige, at det med lydighed og kaldet, det betyder meget. Der er nogen, der har den tanke, at vi bliver frelst af noget. At Jesus han har gjort alt, og så betaler vi tilbage med lydighed mod ham. Vi skal høre hans ord, og vi skal følge ham. Og så er der nogen, der får den tanke, at det er noget, der bliver sat op ved siden af nåden. Altså, Jesus, han kommer med nåden, vi kommer med lydigheden. Men sådan er det ikke. I det øjeblik, at du tager nåden og sætter noget som helst op ved siden af nåden, så mister du nåden. Så forsvinder den. Men når du har modtaget nåden i Jesus, så ønsker du også at være lydig mod ham. Og det må være en helt, helt naturlig del af det at være kristen. At vi søger ind i Bibelen, og så forsøger vi at finde ud af, hvordan kan vi være lydige mod Jesus, som vi ønsker at følge. Jakob, han siger et sted i Jakobs brevet, at en tro uden gerninger er lige så død som et legeme uden åndedræt. Så det med at tænke tro uden gerninger, det er ikke en option i Guds rige. De ting hører sammen. Men først og fremmest, der er det kaldet til tro. Jesus han rækker os. Og dernæst er det kaldet til efterfølgelse. Og det er netop i den rækkefølge, fordi det er den måde, det må komme på. Kaldet er først og fremmest det kald til tro og omvendelse, og dernæst til efterfølgelse. Jeg vil gerne komme med tre vidnesbyrd. Ikke sådan fra mig selv, men fra mennesker, som jeg har mødt, eller som jeg har læst om, som har udfordret mig på min tro og mit kald. Og den første, som jeg gerne vil tage frem i vidneskranken, det er Knud Elmo Knudsen. Jeg ved ikke, om I har mødt ham, men hvis det er sådan en langhåret mand med gråt hår og lang skæg, og i okay tøj, så er det Knud. Knud blev født i Tanzania, hvor hans forældre de var missionærer. Og han voksede op der, og så kom han til Danmark, og så havde han sådan set missionærkaldt. Men han blev gift med en, som ikke havde missionærkald. Og så var han nødt til bare at blive lærer i Christiansfeld. Og det var han så i en del år. Så da han var omkring 50 år, så mistede han sin hustru. Og så voksede det der kald frem igen. Og så meldte han sig til mission. Og så rejste han til Tanzania. Og så solgte han, hvad han havde i Danmark, for nu skulle han være missionær i Tanzania. Der skulle han leve, og der skulle han dø. I starten, der kunne vi ikke rigtig få regnskaberne til at passe sammen. Bogholderen og jeg. Og det hænger sammen med, at Knuds tænkning om økonomi er en anden, end mange af os tænker. Han har to lommer i sin bukser, ikke sandt? Den ene, der står der BDM på, og den anden, der står der Knud på. Og det var som om, at når den ene lomme, den der stod BDM på, den var ved at være tom, så var det som om, at der var en slange over i den anden lomme, hvor der stod Knud på. Og så når regnskaberne kom hjem, så stemte det ikke, for der var brugt flere penge, end der var sendt. Og det sagde jeg til min bordholder, vi er nødt til at leve med den der ting, fordi sådan er Knud. Hvorfor er han sådan? Han har en tanke, som kommer frem her. Han har skrevet i en andagt for ikke så lang tid siden. Afstanden mellem Gud og mennesker er proportional med afstanden til ens næste og kan kun afkortes ved kærlighed til næsten. Hvad tænker Knud? Han tænker, at der er en lige linje til himlen, og den lige linje til himlen, den skal være en lige linje ud til næsten. Så når jeg har med Gud at gøre, så har jeg med næsten at gøre. Og derfor ved Knud ikke det gode, som han skal gøre mod mennesker. Han bliver ved og ved og ved og ved. Og når han får udbetalt sin efterlønspension, som han ikke har brugt, efterlønspenge, som han ikke har brugt, hvad gør han så? Så giver han simpelthen penge, sådan at de kunne købe en kirke, en grund til kirken i Burundi. Knud er en udfordring for mig. Han er en udfordring på den måde, han lever sit liv på. Jeg vil så gerne spejle mig i ham. Jeg vil gerne have, at jeg kunne bare efterligne ham lidt i det, han gør. Det tænker Knud så ikke sådan, at han vil blive rød i hovedet, hvis han... Han ved godt, at jeg snakker om ham indimellem, men han tænker ikke på det. For han tænker meget på, at han er sat i verden for at tjene med det kald, som Gud han har givet ham. Og det er fantastisk at møde sådan et menneske. Og det glæder jeg mig så meget over, at jeg har fået lov til. Det andet vidne, som jeg vil tage i vidneskranken, det er fra min seminarietid. Jeg er uddannet lærer i fordomsdage i de forrige årtusinde i Nørre Nissum. Og var jeg blevet gift med Ulla. Og vi var blevet synagogeforstander og par på missionshuset, Indre Missionshus i Nørre Nissum. Og så lærte jeg i min klasse, at der gik en anden ung mand, som jeg ikke kendte. Han var også kristen. Så begyndte han at komme sammen med en pige, som også var kristen, og hende kendte jeg godt. Og så på et tidspunkt, da vi var nede og spille badminton, så kommer han og siger til mig, der er opstået et problem. Så tænkte jeg, at jeg ved, om hun har stået op med ham. Det havde hun ikke. Men hun havde sagt til ham, jeg har kaldt til at blive missionær. Og hvis du ikke vil bede om at få det samme kald, så kan det ikke blive os to. Det var jo noget af en mavepuster. Ikke sandt? Her er der en ung mand og en ung pige, der er blevet forelsket i hinanden. Og så møder han imod væk en pige, som siger det der med kaldet, at det er vigtigere, end han er. Vi begyndte at bede. Og så kom han på en tur til Tanzania. Så fik han kaldt. Og så blev de missionære i 8 år og tjente til velsignelse for dem selv og for andre. Men den pige, hun havde en prioritet i sit liv, som hun ikke bare kunne lægge til side. Hun havde fået et kald, som hun ikke bare kunne sige, pyt med det. Det vil jeg gerne lære af hende. Det tredje vidne, som jeg vil tage i vidneskranken, det er noget, jeg har læst på et tidspunkt, og det er altså nogle år siden, I ud og se med DSB. Det kan man altså stadigvæk komme. Der blev der fortalt om en ung mand, der skulle rejse til Kina for det danske missionsselskab. Og det var jo ikke så smart at rejse afsted alene. Han var ugift. Men så har han fået et godt øje til en pige. Og nu skulle han jo prøve at få frid til hende på en god måde, så han kunne overbevise hende om, at det skulle være dem. Og det gjorde han så med de her ord. Gud er nummer 1. Missionen er nummer 2. Vil de være nummer 3? Det ville hun godt, og de kom afsted til Kina. Hvorfor gik det sådan for de her mennesker? Fordi de havde Jesus som prioritet i deres liv. Og så fulgte de ham i tro og liv. Jeg har mødt mennesker i mit liv, som havde kald også til ydre mission, men som ikke rejste. De er stadigvæk kristne, men de er ikke i tvivl om, at de er gået glip af en velsignelse ved ikke at være taget afsted. Og her er så spørgsmålet, som vi blev mindet om til indledning. Hører du Guds kald? Og nu har vi hørt beretningen om Samuel, som jeg ellers ville have taget frem. Det gjorde du så godt. Fordi det som der er så godt ved Samuel, det er jo, at han siger det her til Gud. Tal, Herre, din tjener hører. Og det er jo det, som Gud ønsker, at vi skal gøre. Jeg håber, at du indimellem hører Guds kald. Ellers skal du bede om, at du må få ørerne rettet mod himlen. Fordi jeg tror på, at Gud, han kan kalde dig, ligesom han kaldte Samuel. Og hvis du i dit sind og i dit hjerte er optaget af at sige, Herre, tal, og så vil jeg følge dig. Tal, Herre, din tjener hører. Så vil jeg gerne komme ind på nogle forhold, som gør sig gældende for de mennesker, som lever i kald og efterfølgelse af Jesus. Og en af de ting, som jeg tænker på, kunne være godt, det er jo, at vi prøver at se på, hvordan var det med Jesus? Hvad var det for nogle prioriteter, han havde i sit liv? Og det kan godt være, at du bliver forundret, når jeg siger det. Men hvis du går hjem og tjekker det af i evangelierne, så vil du finde ud af, at det er faktisk sandt. Jesus brugte meget tid på at bede. Han gik for sig selv og bad. Han gik i bjergene for at bede. Og så lærte han sine disciple at bede. Det var faktisk noget, som han havde meget, meget fokus på. Det var bønnen. Og der må jeg bare sige, der tror jeg, at vi har noget at lære af Jesus. Vi har brug for at lære at bede. Jeg tror, at der måske er nogle af jer, der sidder her, som tænker, jeg kan ikke så meget andet, men jeg kan da bede. Og så tænker du, det var ikke så meget. Jeg vil sige, det er næsten det største. For hvad gør du, når du beder? Når jeg kommer rundt som missions- og generalsekretær i en indsamlingsorganisation, så er der mange, der tænker, at det er jo hans sure pligt at tage rundt, fordi der skal jo penge i kassen til missionen. Og det kan jeg kan ikke sige, at der ikke skal penge i kassen til missionen. Men der er en ting, jeg vil sige, der er vigtigere for mig at få sagt i aften, også som repræsentant for et missionsselskab. Det er, ikke pengene. Men hvis der er nogen af jer, der vil få den tanke, at nu vil vi begynde at bede for BDM eller international mission i det hele taget, så har I gjort min aften. Hvorfor? Jo, for jeg ved, at når vi beder, så hidkalder vi Guds velsignelse over os. Og det er det, vi oplever i BDM. Vi har til det daglige brød. Vi samler stadigvæk penge ind, men jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at grunden til, at vi er, hvor vi er, er, at der er så mange, der beder for os. Så derfor samler jeg på forbedere først og sidst. Bønnen må vi ikke glemme, for på Guds velsignelse beror alt. Det er vort lysensord. Der er en amerikansk præst, der har sagt det sådan noget karst. Apostlenes gerninger er fyldt af bedemøder, hver skridt frem som den første kirke tog, var omgivet med bøn. Tænk engang på, hvad der skete med kirken pinsedag. De bad 10 dage og prædikede 10 minutter, og 3.000 mennesker blev frelst. I dag beder vi i 10 minutter og prædiker i 10 dage og bliver ekstatiske, hvis nogen bliver frelst. Jeg tror, at han trods alt har en pointe, som vi skal være opmærksom på. Og så kan vi jo sige til mig, så kan du bare sige amen, og så går vi over til bedemødet. Det gør jeg ikke, men det skal ikke, jeg skal ikke undlade at sige, at det med at bede, det er af helt, helt afgørende betydning. Og jeg tror, at det er noget, som vi skal sige til hinanden, og at vi også skal gøre noget ved. En af de ting, som jeg tror, vi er meget, meget optaget af, når vi lever som kristne, det er jo, at vi vil så gerne have, at der er endnu flere, der kommer med på vejen. Vi ønsker, at der er flere, der skal blive kristne. Og der tror jeg simpelthen, at din relation til Jesus er af afgørende betydning for, at du kan blive et godt redskab i hans tjeneste. Der er en, der har sagt det sådan, for det er kun den, der lever Jesus nær, der magter at tale om ham. Og det tror jeg er meget sandt. Den, der lever Jesus nær, det er den person, der magter at tale om ham. Og det er dybest set også noget, som jeg for min egen del selv har erfaret. Og det hænger sammen med sådan en pædagogisk grundsætning, som man kan skrive den kraftigste stemme, vi hører af vores egen. Når vi hører os selv sige noget, bliver det sandt for os på en ny måde. Og det tror jeg er sandt. Som nogen af jer vil vide, og det fik vi også at vide til i min introduktion, der bor jeg i Hillerød, og jeg arbejder i Christiansfeld, og det er ikke særlig praktisk faktisk. Men mandag aften, der kører jeg til Christiansfeld, og så torsdag eller fredag kører jeg hjem til Hillerød igen. Og i starten, da jeg kørte med DSB, det blev jeg faktisk lidt træt af, så begyndte jeg selv at køre, og så begyndte jeg at køre GoMore. Det er nok nogen af jer, der ved, hvad GoMore er for noget. Man kan stå op på nettet, og så kan man sige, at man kører den og den tur, og så er der andre, der kan se, at han kører den tur, og så kan man melde sig på. Og det betyder, at når jeg kører fra Hillerød og til Christiansfeld og retur, så har jeg stort set altid mennesker med. Og der sker det, som sjældent sker, når man kører med tog og bus, at vi snakker altid med hinanden. Og så er man meget høflige. Hvis det ikke lige er coronatider, så kommer man jo og siger pæn goddag og siger, hvad man hedder. Og når man kommer ind i bilen, så gør man det samme til de mennesker, der er derinde. Og så begynder man jo at snakke sammen. Man begynder at snakke om, hvorfor du har været i København, eller hvad du skal der, og hvad laver du, og hvad laver du. Og så blev det også min tur på et tidspunkt. Og jeg er generalsekretær i Brødremenighedens Danske Mission. Hvad er det for noget? Det skulle de så vide noget om. Så begynder jeg at fortælle om noget af det diakonale arbejde, som mennesker almindeligvis kan forholde sig til. Vores sundhedsprojekt nede ved Tanganyikasøen, eller børnehjemsarbejde for handicappede børn i Uvira, som jeg skal fortælle lidt om senere. En flygtning eller sådan noget. Og det synes de faktisk er spændende, og de spørger ind til det. Så får jeg også sådan lige klinet ind, at det er jo, vi er en kristen organisation. Og så skal de jo have at vide, er du kristen? Jeg er kristen. Er du meget kristen? Jeg er meget kristen. Og jeg ved godt, hvad de mener med det. De mener, betyder noget for dig. Og der vil jeg sige, de sidste 4 år, 5, der har jeg haft så mange samtaler, hvor jeg den ene gang efter den anden har fået lov til at sidde og fortælle om international mission, og så har jeg fået lov til at sidde og vidne om Jesus. For 14 dage siden, der havde jeg en pige med op at køre. Vi kom til at snakke sammen. Hun skulle til at studere. Og hun var tæt på, og hun havde overvejelse om at studere teologi. Ikke af sådan teologisk kristelige grunde, men sådan lidt mere som fag. Hun syntes, det var spændende, den filosofiske tilgang. Og det gav os jo en rigtig god samtale. Og da hun stod ud af bilen, så sagde hun til mig, jeg har fået endnu mere lyst til at gå i gang med at læse Bibelen. Og så blev jeg jo glad i mit sind. Andre gange, så er der nogen, der lukker fuldstændig op. Jeg kan møde en ung pige, som jeg tog op på Amager, ikke sandt? Hun kommer der med sine tasker fra magasin og andre forretninger i København, og så skulle hun med til Jylland. Hun ligner en million. Og så kommer hun ind i bilen, og vi begynder at sidde og snakke sammen. Det var kun hende og mig, der var i bilen. Og så siger hun, jamen jeg er sygemeldt. Hun arbejder som maler 18 timer, 15, 16, 17, 18 timer i døgnet. Og hun sagde, jeg er månedens medarbejder og har været det gennem flere måneder. Så tænkte jeg, så kan det godt være, at jeg også ville blive syg, hvis jeg skulle arbejde så meget. Og så sagde hun til mig, lønnen som jeg tjener, det betaler mine faste udgifter med, og alt det jeg tjener derudover, det powershopper jeg med. Så nu har hun været ude og powershoppe. Så møder jeg en pige, som du ikke vil tro, når du så hende, var et ensomt menneske. Hun var så ensom. Hendes familie havde hun kun sporadisk kontakt til. Hun havde stort set ikke nogen venner. Og vi fik en dyb og god samtale. Og jeg sagde, jeg tror, du skal tale med en præst. Tror du, han vil tale med mig, når jeg ikke sådan rigtig er troende? Det tror jeg. Og så vidste jeg om en præst i den by, som hun boede i, som jeg kunne henvende mig til. Så sagde jeg, er det i orden, at jeg henvender mig til ham? Det var det. Og så skrev jeg til præsten, og han sagde, det vil jeg gerne gøre, og hun kommer på min bedeliste med det samme. Og så kom jeg i kontakt med hende igen, og så sagde hun, jeg har besluttet, at jeg vil tage kontakt til den her præst. Jeg har ikke oplevet omvendelser. Men tænk sig, hvis nu, at jeg kunne få lov til bare at smide nogle frø, hist og pist, så kan det være, at der er nogle andre, der får lov til at høste. Hvad vil jeg sige med det her? Jeg vil sige, at det, som jeg fortæller så meget om, har gjort, at det er blevet lettere for mig at tale med andre mennesker om Jesus. Fordi jeg taler jo så meget med andre om ham. Så kan jeg sige til jer, hvis I vil gerne holde lidt mere af Jesus, og hvis I gerne vil dele lidt mere med andre, så skal jeg altså bare begynde hjemme på gaden, ikke sandt, og så er den ikke længere. Og det ved jeg jo udmærket godt, det er ikke svaret. Fordi det har jeg lige så svært ved, som I har. Min nabo til den ene side, han er kristen, ham kan jeg nemt tale med om det. Men alle de andre, hvor er det svært at komme hen over hækken og så fortalt med hinanden om det. Men jeg tror, det er vigtigt, at vi tør gøre det, og at vi lader os udfordre af det. Og hvorfor er det det? Det er det, fordi vi er kaldet til at vidne i ord og vidne i gerning. Og der vil jeg bare tage et par ord, som siger lidt om det. Et par disciple, der sad i fængsel og fik at vide, at I sidder her, fordi I skal holde op med at tale om Jesus. Og så siger de, at vi kan ikke lade være med at tale om det, som bor i vores hjerte, om det vi har set og hørt. Og en anden sted, hold ikke gode tilbage for den, som har brug for det, når det står i din magt at yde det. Det siges også til os i dag. Når du møder det menneske, som har behov for hjælp, så er det din opgave at række hjælpen, hvis du har mulighed for det. Og det gælder altså også mennesker, der bor uden for landets grænser, som lever under helt andre vilkår, end vi gør. Vi skal opdage, hvis vi ikke allerede har opdaget det, at vi bor i et land, hvor stort set alt er tilgængeligt for os. Jeg tror, at du vil forstå, hvad jeg siger, når jeg viser nogle billeder bagefter fra en flygtningelejr i Kongo. Der blev jeg glad for at bo i Danmark. Meget, meget glad. Hvad skal vi gøre, når vi synes, at det her det er svært? Så skal vi slappe af i Jesu navn. Jeg har været KFS-sekretær, og det var jeg jo i begyndelsen af 80'erne. Og jeg rejste på Fyn og i Trekantområdet, og jeg var simpelthen ved at brænde fuldstændig ud i den her opgave. Jeg skulle jo tage rundt på studiestederne og fortælle om Jesus og dele min tro med andre. Og der i 80'erne, der var Jesus faktisk ikke i særlig høj kurs. Så der var ikke så mange, der dybest set gad at snakke med mig om det. Jeg fik nogle religionstimer, men mange gange, så synes jeg faktisk, at det var rigtig, rigtig svært. Og jeg blev mere og mere modløs. Men jeg husker en morgen, det andet år, hvor jeg var ansat i KFS, der læste jeg et ord, som jeg har læst mange gange tidligere. For hans værk er vi skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. Og så Kolossenser 4:5, vær vise jeres omgang med dem udenfor og brug det gunstige øjeblik. Det var vers, som jeg har læst mange gange, jeg kendte dem. Men den morgen, jeg tror ganske enkelt, at Helligåndens lys kom ned over de her ord på en helt, helt ny måde. For jeg læste i hvert fald noget helt andet, end jeg tidligere havde læst. Jeg fandt ud af, at missionen er Guds mission. Hidintil, der havde jeg tænkt, missionen var Jens Peters mission. Det var min opgave, det var mit ansvar, at sørge for, at de hoveder der, de blev kristne, eller i hvert fald fik noget at vide om kristendom. Og så tænkte jeg også, når jeg gik til fester, hvor jeg vidste, der var ikke kristne med, så tænkte jeg meget på, at hvis jeg fik lov til at vide om Jesus, så var det en god fest, og hvis jeg ikke fik lov, så var det sådan, okay. Sådan havde det. Og så fik jeg den der næsten åbenbaring på de her vers. Det ændrede totalt. For jeg så lige pludselig, at missionen er Guds mission. Jeg er bare et redskab i hans hånd. Så kunne jeg tage afsted til det samme gymnasium. Og så kunne jeg opleve, at nogle dage, der fik jeg nogle rigtig gode samtaler, og jeg kunne tage glæde hjem. Og nogle dage, så fik jeg ikke så gode samtaler, og der var ikke så mange, der ville snakke med mig. Og så kunne jeg også tage glæde hjem. Fordi jeg havde jo fået placeret missionens ansvar et helt andet sted, nemlig der, hvor missionens ansvar ligger hos Jesus. Og derfor må du få lov til, også når det gælder det her, at slappe af i Jesu navn, og bare sige til ham, jeg vil gerne gå der, hvor du vil sende mig. Jeg vil gerne vidne om dig. Jeg vil gerne fortælle om dig. Men du må lægge de der gode gerninger til rette for mig. Og så må du lede mig hen til de der mennesker, der har deres gunstige øjeblik. Og det er fantastisk, når det sker. Jeg ved ikke, om du har oplevet det. Jeg har oplevet det nogle gange. Det der med at komme til at besøge et menneske, som man ikke så lige havde haft tanke om, men så fik man alligevel en tanke om, at man skulle besøge det menneske. Og så fandt man ud af, at man blev til stor glæde og gavn og velsignelse. Eller en telefonopringning, eller en sms. Nogle gange skal der så lidt til. Men det, som vi skal være, det er at være lydhøre over for Guds påmindelser til os. Og der kan det godt være, at du siger, at det er en fornemmelse. Ja, det er en fornemmelse. Og jeg tror nogle gange, at Gud han kan give os fornemmelser for det, som han vil have os til at gøre. Og så skal vi gå i det. Så ved jeg ikke, om I har det på samme måde, som jeg kan have det. Når jeg ser tilbage på mit liv, så kunne jeg godt have sådan nogle kapitler i min livsbog, som jeg sådan lige behændigt rev ud af min livsbog. Fordi jeg har altid sådan været i fællesskab med Jesus, men der er alligevel nogle tidspunkter, hvor jeg siger, der var du ikke der, hvor du skulle være med dit liv. Og så kan man gå hen og blive lidt desillusioneret og måske få lidt depressive tendenser, fordi man burde have gjort bedre, ikke sandt? Man fik ikke udnytte de lejligheder, som man skulle udnytte, selvom de næsten lige lå for fødderne af en. Så var man lidt fej, og så valgte man en anden løsning. Der har jeg mødt en, som har hjulpet mig ganske meget. Han er næsten blevet en god ven. Han hedder Paulus. Han siger et sted, jeg bestræber mig på ikke at se tilbage på det, der ligger bag mig, og kæmper i stedet frem mod det, der ligger foran. Og hvis du tager Paulus, og så lige prøver at zoome lidt ind på hans liv, og de ting, som han har gjort i sit liv, så vil du finde ud af, at du skal måske stå tidligt op, for at komme op på højde med ham. Han var ikke en af Guds bedste børn. Hvad er det, han siger? Han siger, jeg har glemt det. Jeg har glemt alt det, som jeg har gjort. Og nu ser jeg fremad. Og det synes jeg er fantastisk, at vi får lov til. Når du tænker på ting, som du burde have gjort, eller ikke fik gjort i dit liv, så får du lov til at sige, at når du har talt med Jesus om det, så er det glemt. Så er det slettet ud på tavlen. Og så får du lov til at glemme det. Og så skal du få lov til at se fremad. Og det betyder også, at hvis nu er der nogle ting, som Gud han minder dig om her i aften, som han har standset dig for i det, som jeg har sagt nu eller vil sige senere, så har du mulighed for at sige, det vil jeg gerne høre, og det vil jeg gerne gøre noget ved. Fordi det næste kapitel i din livsbog, den kan blive anderledes. Der kan være nogle ting, som du siger, det her, det vil jeg tænke anderledes om. Det kan godt være, at der er nogen af os, der skal tænke lidt på, hvordan er det, vi prioriterer i vores liv? Med alle de ressourcer, som vi har fået, hvordan prioriterer vi? Er det Jesus, der får førstepladsen? Men det, der er det bedste ved det, det er, at det, der ligger bagud, det kan jeg glemme. Og så kan jeg få lov til at se fremad ind i den virkelighed, som møder mig sammen med Jesus. Og så har jeg nu et par refleksionsord, som jeg vil slutte af med her til sidst, og det vil jeg gerne sige, at det skal ikke tages som nogle ord, som man skal blive negativ over, eller man skal føle ligesom, at her slår jeg heller ikke til, og nu bliver der lagt endnu en byrde på mig. Men jeg vil alligevel gerne have, at man kunne tage det med hjem, og så reflektere lidt over det. Du bliver ikke frelst, fordi du vidner. Men det er der andre, der gør. Du bliver frelst af noget og noget alene. Men dit vidnesbyrd er vigtigt. Du går ikke fortabt, fordi du ikke vidner. Men det er der andre, der gør. Og det skal vi huske. Hvem er det, Gud han sender som vidner, hvis han ikke kan få lov til at bruge os? Og for det tredje, vi har ikke lov til at lade noget være uprøvet, når det drejer sig om tusinder af enkelte menneskers evige adresse. Og det er det, vi gerne vil. Vidne om Jesus, for at mennesker, de skal komme til tro på ham. Det er det, der ligger dybt i vort hjerte. Og det er det, som vi vil ønske hinanden Guds velsignelse til, fortsat at være i og leve i på hans ansvar. Lad os bede. Himmelske Far, vi vil sige dig tak for, at du har givet os vidnesbyrd om i Bibelen, at når vi bekender vores synder, så er du trofast og retfærdig, så du tilgiver os vores synder og renser os for al uretfærdighed. Herre, tak for, at alt det, som ikke blev, som det skulle være i vort liv, det har du glemt, og det får vi lov til at glemme. Og så beder vi om, at vi må følge Paulus' eksempel om at række fremad mod det, der kommer. Og vi beder om, at du vil hjælpe os til at leve sammen med dig, med et lydhørt øre og et lydhørt hjerte, sådan at vi altid må gøre det, som du ønsker, at vi skal gøre. Lad os høre dit kald. Lad os have et øre som Samuel, som siger, tal Herre, din tjener hører. Og så beder vi om, Jesus, at du vil hjælpe os til at hvile i, at vi er redskaber i din hånd, i din mission, og så vil du selv udvirke det igennem os, som du ønsker. Herre, det takker og priser vi dig for i Jesu navn. Amen.